SBS Radio.
Anda masih bergabung bersama dengan SBS Radio, program Bahasa Indonesia di hari ini, pendengar. Terima kasih kebersamaan Anda. Anda suka membaca komik Jepang, manga? Yang berikut ini, Arini Sukoco, mahasiswa PhD di Universitas Nasional Singapura, berbicara terkait dengan komik Jepang, manga, bersama dengan rekan Sridin. Berikut ini dihadirkan untuk Anda.
Ibu Kania Arini Sukoco, kalau Ibu menilai isi atau cerita atau alur cerita dari manga itu bagaimana?
Ya, berbeda ya. Maksudnya seperti berbeda dengan cerita Amerika atau Eropa yang biasanya di komik-komik lain. Susah ya meringkasnya, soalnya gaya-gaya komik Jepang pun juga beda.
Maksudnya poin-poinnya, misalkan kalau roman itu kan pasti selalu ada hubungan percintaan antara dua jenis kelamin yang berbeda, misalnya itu begitu. Terus nanti ada ini dan sebagainya. Nah, saya kesannya kalau di manga itu, salah satu di antaranya itu kan seperti seolah pertarungan karakter yang kuat atau satu kelompok yang kuat. Sejauh mana kebenarannya, Ibu?
Ya itulah benarnya, kalau misalnya gaya-gaya petualangan, ya itu tentang cerita tentang karakter yang kuat. Kalau yaoi, aku bilang itu sama dengan manga atau komik romantis atau shoujo. Bedanya bukan laki perempuan, tapi laki dan laki, gitu aja.
Masa depan yaoi di Indonesia bagaimana, Ibu?
Tidak akan umum, gitu aja saya bisa bilang. Kalau misalnya populer bertambah, itu bakal strictly internet, tidak akan masuk ke toko buku misalnya, nggak akan.
Tapi di Indonesia sudah ada pencipta yaoi kan, Ibu?
Iya, ada, dan itu mereka private sekali. Kalau mereka menjual, sudah pasti mereka menjual di internet, atau kan, ada juga penulis yang barangnya juga pernah kejual di Jepang, toko buku Jepang, itu ada juga.
Berarti itu sudah tingkat tinggi ya, kalau sampai dapat digemari, dijual di Jepang, itu berarti kan karyanya sudah cukup bagus, begitu maksud saya?
Iya benar, bagus sekali sih, karena banyak orang Jepang yang suka dengan karya dia.
Nah, untuk Ibu sendiri, mengapa Ibu begitu tertarik tadinya dengan yaoi ini? Saya kembali lagi ini, Ibu, kalau tadi kan dari komik, sekarang yaoi ini kan seolah-olah komunitasnya itu komunitas langka, komunitas tertutup.
Justru karena itu komunitas langka yang saya sukai. Kalau komunitas umum, ya kesannya banyak udah yang riset gitu lah. Kalau saya kan untuk S3 harus melakukan riset sesuatu yang langka, yang belum didiskusiin banyak. Jadi saya memilih topik ini supaya bisa mengeksplor lah kesannya topik tentang yaoi yang jarang didiskusiin di akademia.
Untuk nantinya, apa rencana Ibu terkait dengan yaoi ini? Kalau sekarang kan baru komparatif ya, Ibu ya, ibaratnya. Nah, untuk selanjutnya bagaimana? Karena ini kan seolah sudah menjadi spesialisasi Ibu kan?
Iya, tapi karena saya spesialisasinya ke yaoi, saya juga mempunyai background atau foundation di bagian budaya dan sejarah Jepang dan Indonesia, punya komik industri as a whole gitu kesannya. Jadi saya punya expertise di situlah.
Ibu, kalau berbicara komik secara keseluruhan itu sampai dengan sekarang di Indonesia, bagaimana Ibu menggambarkan dunia komik dan penerbitan komik itu?
Sekarang saya bilang Indonesia punya industri komik sedang berusaha untuk berkompetisi secara global, karena mereka sudah mulai bereksperimen dengan bermacam-macam style dan mulai publikasi secara lokal dan juga internasional, apalagi mereka juga punya seperti aplikasi telepon di mana orang bisa membeli dan membaca komik secara online, jadi nggak usah beli komik di toko buku gitu.
Dan juga secara installment ya, Ibu ya, kalau itu berlanjut kan ibaratnya begitu.
Iya, dan juga kalau misalnya tidak tinggal di Indonesia pun, karena ada di internet, bisa dibeli di internet dan ada di seperti phone app, aplikasi telepon, jadi bisa dibeli di mana-mana.
Satu hal yang kadang-kadang terlintas dalam benak itu kalau internet itu walaupun sudah ada cyber security dan sebagainya, tapi pemantauan kan lain kan Ibu kalau dibandingkan dengan buku-buku yang diterbitkan secara utuh.
Yeah.
Masalahnya begini, kalau buku-buku itu kan ada klasifikasinya, ini untuk anak-anak kecil, ini untuk anak-anak SD, SMP, SMA dan sebagainya. Nah kalau transaksi itu dilakukan lewat smartphone dan sebagainya itu, kira-kira apa yang perlu diperhatikan untuk menjaga supaya pembacanya itu ya memang umurnya atau kelompoknya itu ya yang memang buku itu ditujukan untuk mereka?
Ya itu emang susah untuk seperti yang ngebuat aplikasi itu untuk pilih. Jadi kebanyakan komik-komik yang dijual itu emang untuk umum, oh, bisa anak kecil, bisa dewasa, dan ceritanya pun juga lumayan umum, seperti komik-komik Jepang atau komik-komik lain yang dibeli di toko buku biasa. Saya sekarang rasa belum ada komik yang berisi dewasa di aplikasi Komik Indonesia. Jadi kesannya security atau censorship kayak gitu belum banyak didiskusiin.
Kalau menurut Bu Kania sendiri, apakah censorship itu perlu?
Saya rasa perlu, karena isi komik emang kadang-kadang ada beberapa konten yang kesannya sensitif untuk dibaca untuk anak kecil ya. Tapi ini seperti kayaknya harus diskusi yang lebih luas ya, karena emang ada beberapa yang terlalu dilimit dan juga ada beberapa yang nggak dilimit sama sekali. Jadi harus ada kesannya middle ground gitu.
Ibu, mungkin itu bahan pembicaraan kita di lain kesempatan, Ibu.
Boleh.
Bu Kania Arini Sukoco, terima kasih sekali Ibu atas penjelasannya dan sukses Ibu untuk S3-nya. Kalau bisa mungkin lebih cepat lagi Bu ya, biar dapat segera mengajar pula itu.
Oh, makasih. Iya. Selamat siang. Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.